Saudara-saudara, gereja kita tahun ini ambil tema Moving Together. Bergerak bersama-sama, berjalan bersama-sama. Karena bulan Juni ini rencananya gereja kita akan pindah ke tempat yang baru sesudah sekitar 18-an tahun tinggal di tempat di sini. Sebelumnya kita pindah dari Collins Street lalu cari-cari tempat dan Tuhan memberikan tempat di sini. Dan sekarang kita akan karena tempat ini ownersnya akan renovasi sehingga kita pindah. Tuhan sudah memberikan tempat yang bagus bagi kita di satu gereja di Ligon yang cocok dan juga yang pas dengan kita. Meskipun kebaktiannya itu di sore hari, tetapi gedung dan tempat dan ruangannya sangat-sangat memenuhi kebutuhan kita. Para tim building sudah bekerja keras bertahun-tahun untuk mencari tempat sewaan maupun kita ada usaha untuk membeli, tapi Tuhan belum buka jalan sehingga kita melihat tangan Tuhan yang sudah memimpin kita untuk pindah ke Ligon sebagai satu pimpinan yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara-saudara, minggu lalu saya bicara soal ketika kita moving, kita perlu by faith, dengan iman, baik itu bersama-sama secara gereja maupun secara pribadi, lepas pribadi, untuk kita menyerahkan hidup kita dan kita bergerak dengan iman, percaya karakter dan kuasa Tuhan yang bekerja dan bergantung total sama Tuhan. Hari ini saudara-saudara, temanya bicara soal moving together di tengah kehadiran Tuhan. God present in moving together. Hadirat Tuhan, kebersamaan Tuhan di tengah-tengah ketika kita melakukan bergerak bersama. Saudara-saudara, hal yang paling indah yang sering kita lupakan adalah tentang hadirat Tuhan, tentang keberadaan Tuhan. Seringkali kita bergantung sama orang tua, bergantung pada pekerjaan, bergantung pada kesehatan, bergantung pada seseorang, atau bergantung pada kelompok, bergantung pada bisnis, bergantung pada sesuatu yang bisa berubah. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara memikirkan bahwa ketika kita bergerak, pentingnya bagi kita ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan yang menyertai kita. Semua bisa berubah, orang bisa berubah, orang bisa menjadi tidak sehat, orang bisa menjadi makin lama makin tua, orang bisa menjadi makin lama bisa meninggal dunia. Pekerjaan bisa bangkrut, bisnis bisa ada masalah, kesehatan bisa berubah. Dan banyak hal dalam dunia ini memang semuanya bisa berubah. Tetapi hadirat Tuhan itu tidak pernah berubah karena Tuhan itu tidak berubah. Jadi mari kita bahas dari cerita perjanjian lama tentang bagaimana kita belajar hadirat Tuhan ini ketika orang Israel bergerak bersama-sama pindah dari Mesir ke tempat yang baru, tanah Kanaan. Diperkirakan itu ada yang berkata 2 juta, ada yang berkata 1 juta lebih orang yang sudah tinggal di Mesir sekitar 400 tahun, sekitar ada 4 generasi dan beranak bercucu dari keluarga Yakub, lalu kemudian keluarga Yusuf yang ada di Mesir, lalu kemudian beranak bercucu. Jadi diperkirakan antara 1 juta atau 2 juta orang-orang besar, orang-orang pemuda-pemudi, anak-anak yang masih kecil itu bergerak dari Mesir ke tempat tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Saudara-saudara, banyak sekali yang harus diatur dan banyak sekali yang harus dipertimbangkan dalam perjalanan itu. Tetapi Keluaran 13 ayat 17 sampai 22, ketika mereka keluar dari Mesir, di mana mereka dulu diperbudak di Mesir, Musa menulis cerita ini sangat menarik. Satu hal yang sangat ditekankan dalam bagian awal dalam perjalanan mereka adalah hadirat Tuhan, keberadaan Tuhan. Dan keberadaan Tuhan itu sangat-sangat menyemberi semangat bagi mereka, mendorong mereka, karena di dalam keberadaan Tuhan ada pimpinan, ada kekuatan, ada pemeliharaan, dan ada jalan keluar, saudara-saudara. Dan ini yang kita harus pikirkan baik-baik pada pagi hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. God present. Saudara-saudara, ada cerita di satu suku tradisi di Amerika Serikat, katanya suku tradisi tradisional di Amerika Serikat yang kemungkinan besar orang-orang yang latar belakang Indian, ketika anaknya remaja, mau masuk remaja dan dianggap dewasa, kalau bagi orang Israel, orang Yahudi, anak perempuan itu sekitar umur 13-an sesudah dia masa sudah bisa menstruasi dianggap dewasa. Lalu kalau laki-laki itu 12, saudara-saudara. Itulah sebabnya Yesus pergi travel ke Yerusalem 12, karena dianggap umur 12 dan 13 bagi laki dan perempuan sesudah menstruasi bagi perempuan dianggap dewasa. Jadi sangat menarik pola pendidikan orang Yahudi ini, saudara-saudara. Dan ceritanya, saudara-saudara, tradisi dari orang suku di India ini, di Amerika Serikat ini, ketika anaknya remaja dianggap dewasa, dianggap kuat, dianggap bisa. Dan untuk masuk disebut masa dewasa ini, dia dilepas di satu hutan yang penuh dengan binatang buas di sana. Dan dibiarkan, saudara-saudara. Disengaja dan dimasukkan supaya dia kuat dan berani. Dan ada satu cerita, katanya diceritakan bahwa satu remaja masuk di sana dan dalam ketakutan, dalam kesendiriannya, malam, tengah malam, dan binatang-binatang yang tahu ada harimau, ada singa, mungkin ada ular yang ada di sana, dan dalam suasana yang sunyi, senyap, gelap, tidak ada lampu sama sekali, dan anak remaja ini harus sendirian di sana. Ketika pagi-pagi hari, ketika dia dapatkan, dia nengok ke kanan, ke kiri, ke belakang. Di belakangnya, di satu pohon, ada seorang pribadi yang mendampingi dia, yaitu sang bapa yang tanpa dia ketahui. Saudara-saudara, bapa itu hadir di sana, di tengah-tengah anak yang sedang bergumul dalam kesendiriannya. Saudara-saudara, meskipun itu cerita dan meskipun itu mungkin terjadi, mungkin tidak, tetapi cerita ini mau menunjukkan bahwa tidak pernah seorang bapa itu membiarkan anaknya terkapar sendiri dan dalam kesunyian, dalam kegelapan, dan bergumul dalam mara bahaya. Tidak ada bapa yang seperti itu, saudara-saudara. Dan orang-orang di suku itu juga tahu bahwa perlu, tapi mereka tidak perlu kasih tahu bahwa disertai, karena akan membuat mereka tidak belajar, saudara-saudara. Tapi yang menarik dalam cerita kita, Alkitab. Alkitab menceritakan dengan jelas, saudara-saudara, bahwa Allah Bapa kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai. Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan ketika orang Israel dari awal, ketika mereka bergerak, berpindah dari Mesir sampai nanti Kanaan, Tuhan menyertai dengan mereka. Dan firman Tuhan berkata demikian, Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Saudara, bukalah Alkitab saudara. Cerita Nats ini 17 sampai 22 hanya ada 5 ayat saudara-saudara. Dan saudara bisa dapatkan ayat ini mau dibagi dalam 3 bagian. Ayat 17 sampai ke 18, lalu ayat 19, lalu ayat 20 sampai 22. Jadi cerita ini adalah cerita yang sederhana tetapi penuh meaningful dan penuh hal yang luar biasa sekali. Karena di awal perjalanan mereka Tuhan menyertai, Tuhan memimpin sehingga masuk tanah Kanaan. Tetapi cara Tuhan ketika memimpin itu berbeda. Saudara perhatikan dalam ayat 17 dan 18. Meskipun Tuhan menyertai, pimpinan Tuhan itu tidak dengan jalan pintas. There is no shortcut. Tidak ada jalan pintas bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai, tetapi pimpinan Tuhan tidak pernah diberikan jalan yang mudah, jalan yang pintas. Coba saudara perhatikan ayat 17 dan 18, firman Tuhan berkata demikian. Agak buram ya, mungkin nanti harus kita ganti warna itunya, tulisannya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara perhatikan baik-baik saudara-saudara. Tuhan menuntun bangsa Israel tidak dengan jalan pintas, tetapi jalan yang lebih jauh. Jalan yang tidak comfortable. Jalan yang dipilih Tuhan adalah jalan yaitu melalui laut, di pesisir laut atau dalam petahnya itu ke bawah, tapi juga melalui padang pasir. Saudara lihat gambar ini supaya saudara tahu apa yang saya mau jelaskan. Karena saudara tidak begitu sukar untuk mengerti nats ini kalau tidak saudara lihat petanya. Saudara lihat peta di situ, yang di situ ada dikatakan di situ ada Goshen, yaitu atau Lower Egypt, dari situ tempat mereka berasal. Lalu di dalam perjalanan mereka dari tempat Egypt, Mesir, mau masuk ke tanah perjanjian, yaitu di daerah dekat laut di daerah Laut Mati atau di situ ada Danau Galilea. Saudara akan dapatkan dalam perjalanan yang dilihat di situ ada beberapa cara, setidaknya ada 2 cara. Cara pertama itu lihat yang ditunjuk tanda panah biru. Itu adalah jalan pintas. Jalan pintas itu dari Mesir atau kalau itu diambil mereka berjalan, mereka tidak melalui Laut Tebrau, tapi mereka akan terus melalui jalan pesisir, yaitu di daerah yang disebut namanya daerah yang kita sebut pada waktu itu adalah daerah khususnya perjalanan ke arah memasuk tanah Kanaan, tetapi melalui daerah Filistin. Di tempat di situ, saudara-saudara, di situ ada tempat di mana beberapa tempat benteng-benteng yang kuat dari tentara Mesir. Bisa mereka akan dihadang oleh Mesir, tapi bisa juga karena itu daerah di mana orang Filistin, peperangan akan langsung terjadi. Tapi Tuhan berkata dalam nats kita, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Karena mereka tidak siap untuk berperang. Mereka tidak dilatih untuk berperang. Mereka begitu banyak saudara-saudara. Dalam ayat 18 dikatakan, dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Apa maksudnya ayat ini, saudara-saudara? Supaya tidak bertumpang tindih dengan ayat 17 atau tidak bertentangan. Dengan siap sedia berperang, dalam terjemahannya yang mungkin yang lebih pas itu adalah posisi mereka ketika berangkat dalam suasana seperti suasana dalam suasana tentara militer. Atau disusun sedemikian teratur rapi. Karena untuk mengatur 1 juta orang lebih itu sukar. Dan jangan lupa Alkitab berkata Musa adalah seorang yang pandai. Orang yang dididik secara militer, dididik secara pendidikan, dan orang fisik kuat dikatakan dalam Alkitab. Jadi tentulah diatur, kalau tidak diatur, saudara bayangkan saja 1 juta orang kalau tidak diatur barisannya akan menjadi porak-poranda, tidak teratur. Jadi diatur sedemikian rupa dan kemungkinan besar karena Musa latar belakang militer juga belajar tentang militer. Lalu kemudian diatur sedemikian, itulah sebabnya ada seorang penafsir berkata karena literal terjemahan katanya itu bisa berarti 5. Jadi ada 5 grup yang berjalan. Diatur sedemikian kiri, kanan, depan, belakang diatur sedemikian rupa supaya teratur dengan rapi. Dan tapi mereka tidak siap untuk berperang karena mereka dijajah di bangsa Mesir pada waktu di bawah perbudakan. Itu berarti mereka teratur secara barisan, secara militer, tetapi mereka tidak bawa tombak. Mereka tidak bawa pedang, mereka tidak punya kuda, jadi tidak berperang maksudnya saudara-saudara. Dan Alkitab berkata, Tuhan tahu mereka tidak siap untuk kalau ambil jalan pintas tersebut. Kalau ambil jalan pintas, dikatakan oleh seorang penafsir, perjalanan itu butuh 11 hari saudara-saudara. Menarik gak saudara-saudara? Jalan pintas, jalan pendek, jalan yang singkat, tapi mereka tidak siap, akan menghancurkan hidup mereka. Dan bisa juga banyak kematian. Dan Tuhan tahu apa yang terjadi di masa akan datang. Lalu kemudian dalam ayat 18, daripada ambil jalan pintas, Tuhan memilih jalan yang warna merah itu, saudara-saudara. Saudara lihat itu ke bawah. Jadi dari atas lalu kemudian ke bawah kayak huruf V begitu ke bawah. Lalu kemudian mereka ke atas. Lalu kemudian masuk di Kades. Nanti Kades di tempat di mana 12 pengintai dikirim selama 40 hari. Masuk ke sana. Nah saudara perhatikan baik-baik. Kalau jalan ke bawah. Bukan jalan ke Filistin, daerah Rut Filistin. Itu jalan yang gampang, jalan yang mudah, jalan yang short, jalan yang istilahnya pendek. Tetapi penuh dengan tantangan dan kehancuran. Dan kalau tidak siap, itu akan menghancurkan. Dan Tuhan tahu mentalitas orang Israel, mereka tidak siap. Lalu Tuhan membawa mereka ke jalan yang disebut namanya jalan ke padang gurun. Dan di situ Tuhan berkata, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Jadi ada padang gurun dan jalan lebih jauh, tapi jalan yang lebih safe. Saudara-saudara, ini prinsip yang sangat menarik, saudara-saudara. Prinsip yang sangat menarik bahwa meskipun di tengah-tengah kehadiran Tuhan, bersama Tuhan tidak ada jalan pintas. Terbukti dalam kenyataan prinsip rohani maupun prinsip tidak rohani dalam kenyataan hidup. Bahwa tidak ada jalan pintas bersama Tuhan. Meskipun kadang-kadang kita pengen jalan pintas, jalan yang pendek, tetapi jalan itu bisa menghancurkan. Kita pengen jalan yang comfortable, jalan yang tidak penuh dengan tantangan, tapi jalan itu akan menghancurkan hidup kita, saudara-saudara. Saudara bayangkan, dalam Alkitab diceritakan Musa umur 40 tahun. Umur 40 tahun dipanggil Tuhan. Lalu kemudian ketika dipanggil, dia disiapkan lebih dahulu. Lalu kemudian sesudah dipersiapkan baik-baik, umur 80 baru Tuhan menyatakan dirinya. 80 di padang gurun, di mana di Midian, waktu 40 tahun sepertinya kita berkata itu satu pemborosan. Tapi di mata Tuhan itu tidak. 80 tahun sesudah 40 tahun Musa yang sombong, congkak, yang gagah, yang merasa dulu bisa, yang merasa dulu mampu, yang merasa dengan caranya sendiri, sekarang sudah umur 80 dia kembali lagi ke Mesir dan membawa dengan gaya, prinsip gaya hidup yang baru. Saudara bayangkan kalau Musa umur 40 tahun memimpin bangsa Israel, apa yang terjadi? Karena bangsa Israel dalam perjalanan itu menggerutu terus. Tidak ada minum, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada bawang, tidak ada cabai. Alkitab berkata mereka menggerutu terus menerus. Musa yang umur 40 tahun karena melihat saudaranya orang Israel yang dilakukan aniaya oleh tentara Mesir. Orang Mesir itu dibunuh. Bayangkan orang seorang pembunuh. Orang yang tidak ada penguasaan diri. Orang yang kasar seperti ini. Orang yang darah tinggi seperti ini kita bisa katakan. Lalu kalau harus memimpin 1 juta orang, apa yang terjadi? Tidak siap bagi Musa, tidak siap bagi orang dipimpin. Itulah sebabnya perlu 40 tahun. Bahkan sudah 40 tahun di umur 120. Musa juga gagal jatuh dalam dosa menghadapi orang Israel yang begitu keras hati menggerutu terus menerus. Dan dia jatuh dalam dosa terbawa respon yang salah. Daud dipilih umur sekitar 16-17 jadi raja. Dalam 1 Samuel pasal 16 dikatakan. Dia dipilih jadi raja umur sekitar antara 15-17. Tapi Alkitab 2 Samuel pasal 4 dikatakan. Dia jadi raja ketika umur 30. Ada sekitar 13 tahunan dibiarkan. Kenapa? Karena dia belum siap. Dia perlu dipersiapkan lebih dahulu. Saul bertobat ketika dalam perjalanan untuk menganiaya. Alkitab berkata bahwa di Arabia dalam Galatia pasal 1 dia dipersiapkan 2-3 tahun. Lalu kemudian di Tarsus dia dipersiapkan 6-7 tahun belum pelayanan saudara-saudara. Di Antiokhia dia berada di sana kemungkinan 2 tahun sebelum perjalanan jauh. Coba saudara bayangkan. Saul orang yang begitu pintar tapi dipersiapkan dulu. Tidak ada jalan pintas bersama dengan Tuhan. Hal yang sama juga dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saya berpikir kenapa istri saya mengandung harus 9 bulan. Kenapa gak 1 bulan gitu ya. 1 bulan jol keluar, 1 bulan jol. Ya. Yang lagi mengandung sekarang bertanya, iya kenapa gak sih, kenapa harus 9 bulan? Ya. Dan banyak hal itu tidak siap. Tidak siap untuk sang ibu, karena motherhood perlu persiapan. Tidak siap untuk organ tubuh di dalam, kalau tiba-tiba ada 9 bulan, organ tubuh juga tidak siap. Dan tidak siap juga untuk suami untuk jadi orang tua. Dipersiapkan 9 bulan. Supaya para suami-suami itu sabar, sayang, dan bisa memperhatikan dengan baik. Jadi kalau suami itu sabar 9 bulan. Sang istri kasih anaklah 5 atau 6 lagi gak apa-apa saudara-saudara. Tapi kalau dia satu saja tidak sabar, perlu dipertimbangkan baik-baik. Poin saya adalah dalam kenyataan hidup juga sama. Ketika sebagai orang tua mendidik anak, seorang pakar keluarga berkata, dalam mendidik anak kita ada 7 tahun ke bawah. 7 tahun ke bawah kita harus kerja keras siapkan karakter dan sifat anak kita. Lalu kemudian 7 tahun ketika masuk remaja umur 14 dipersiapkan baik-baik. Lalu kemudian masuk dewasa 7 tahun berikutnya umur 21. 3 krisis 7 tahun itu saudara-saudara. Dan ketika masuk ke tahap ketiga. Tetapi orang tua tidak mau kerja keras. Dalam tahap pertama nanti akan kena akibatnya. Apa yang terjadi bagi anak-anak akan jadi masalah. Karakter, sifatnya, dia dewasa tetapi karakternya tidak dibentuk dengan bagus. Karena mungkin hanya fokus penampilan luar, hanya fokus hal-hal yang luar, dia besar. Tetapi dia harus melewati karakter childhood, karakter sebagai teenager yang harus dipersiapkan dengan baik-baik. Sebagai orang tua, saudara-saudara, persiapkan anak-anak kita mengatur uang sebelum dia punya uang. Saya dapatkan banyak orang-orang yang hancur hidupnya karena ketika dia bekerja tidak bisa mengatur dengan uang. Banyak orang-orang muda yang punya uang banyak, tapi hidupnya tidak tahan lama kesuksesannya. Why? Karena hancur dengan uang. Karena mereka tidak mengerti bahwa uang itu powerful. Alkitab berkata uang itu powerful. Artinya punya kuasa. Kalau orang punya uang, dia bisa mempengaruhi gaya hidupnya. Dia bisa beli apa saja. Dia bisa melakukan apa saja. Dengan uang, saudara-saudara. Dan dia bisa lupa sama Tuhan karena uang. Itulah sebabnya sebelum bekerja sebagai orang tua, jangan jemu-jemu kita mendidik anak kita. Pentingnya untuk mengatur uang. Pentingnya uang diberikan untuk Tuhan, untuk kita save diri kita sendiri dan untuk kita gunakan baik-baik. Tapi kalau tidak bisa, itu akan menghancurkan seseorang. Bisa dia sombong, congkak. Dan bisa dia melakukan apa saja dengan uangnya. Bisa dosa dilakukan karena uang, saudara-saudara. Jadi poin yang mau saya katakan, hal yang sama dengan prinsip umum, dengan prinsip rohani, dan juga dengan prinsip pertumbuhan rohani kita. Tuhan tahu tidak siap. Tidak siap bagi orang Israel. Meskipun itu jalan pintas, tapi Tuhan tahu bahwa itu jalan yang tidak safe. Tuhan kasih jalan yang bagus. Panjang, lama, penuh pengorbanan, tapi it is good untuk kita. Bagus untuk kita. Sehingga kita bisa bergantung sama Tuhan. Sama prinsip ini diterapkan untuk orang Israel, sama juga untuk kita. Saya terharu dengar kesaksian ini, saudara-saudara. Cici, saya udah izin sama cicinya. Cici Pipit tinggal di Swiss. Ketika dia datang beberapa tahun pertama kali ketemu, dia susah hati. Susah hati karena pertumbuhan imannya, karena anak-anaknya, pertumbuhan anaknya dia pikirkan. Dan dalam kita sharing diskusi, pentingnya untuk iman ditumbuhkan. Dan iman ditumbuhkan kadang-kadang tidak mudah. Tidak ada jalan pintas. Ada pengorbanan, ada sacrifice yang harus dilakukan. Dia bilang di Swiss cari tempat kebaktian gereja susah. Saya pengen ada gereja Indonesia. Tapi susah, tapi ada jauh. 2 jam perjalanan. Dalam diskusi, kita sarankan, why not? Capek. Tapi you never regret as mother. Ketika anak kamu nanti bertumbuh. Dan juga untuk pertumbuhan iman. Lama gak bertemu ketika terakhir dia datang kemarin, berapa tahun lalu. Ketika datang, buka berseri-seri. Dia berkata, Musa Semu, perjalanan ke gereja 2 jam. Saya gak ada mobil, jadi naik kendaraan umum. 2 jam. Pulang pergi 4 jam. Jadi saya seharian. Tapi ketika melihat iman saya bertumbuh, melihat anak saya yang masuk remaja bertumbuh, capek, lelah, jalan yang mengeluarkan penuh dengan peluh itu, I never regret, katanya. Dan I keep doing it sampai sekarang. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita, jalan yang kita pilih adalah jalan yang kadang-kadang tidak pintas. Dan banyak orang-orang muda atau pemuda-pemudi dan orang tua yang ambil jalan pintas. Dan ketika ambil jalan pintas, akhirnya menghancurkan imannya dan kehidupan anak-anaknya. Saudara-saudara, jalan yang Tuhan pilih, kadang-kadang jalan yang lama, longer, tidak segera. Perlu waktu, perlu kesabaran. Tapi itu membentuk karakter dan iman kita, ketergantungan kepada Tuhan yang total. Jalan yang mudah tidak dipilih oleh Yesus Kristus. Tapi jalan yang susah dipilih. Dia harus mati di kayu salib, the cross. Dia bisa ambil jalan yang mudah. Tetapi jalan yang dipilih, Yesus mati di kayu salib. Dan itu jalan yang dipilih Sang Bapa. Dan itu jalan yang dia lakukan. Dicemooh, dicaci, dimaki, diludahi, ditelanjangi, dikasih mahkota berduri. Bahkan ketika Yesus mati di kayu salib, kemungkinan besar karena bajunya diambil, dia telanjang, saudara-saudara, dipermalukan supaya dia mati, supaya kita tidak malu dengan dosa-dosa kita, supaya dia mati, supaya kita bisa hidup. Jalan salib, dan dia menuntut anak-anaknya, kita semua ikut jalan salib, bukan jalan yang mudah. Karena itu jalan yang Tuhan pilih. Jalan yang agak lama, sabar. Tapi ada kekuatan pemulihan, perubahan. Dan it is good. Kadang-kadang cepat, tapi no good for you. Cepat, comfortable for you. Tetapi itu tidak growing, tidak buat bertumbuh dalam hidup kita. Ayat 19, God present is proof in history. Hadirat Tuhan terbukti dalam sejarah. Saudara baca ayat 19 berkata demikian. Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Saudara perhatikan nats ini. Kejadian pasal 50 ayat 24-25 bagian terakhir dikatakan. Ketika Yusuf sebelum meninggal, dia berkata, bawalah tulangku. Karena nanti kamu akan keluar dari sini. Dari mana Yusuf tahu akan keluar dari bangsa Mesir? Dari papanya Yakub. Dari mana Yakub tahu? Dari papanya Ishak. Dari mana Ishak tahu? Dari papanya Abraham. Kejadian 15 ayat 13 sampai 15 berkata, Tuhan berkata kepada Abram, menyatakan dirinya pada Abram, bahwa nanti keturunanmu akan tinggal di Mesir selama 400 tahun. Dan dari situ sudah generasi keempat nanti akan keluar dari Mesir. Jadi Abraham kasih tahu sama anaknya Ishak. Ishak kasih tahu sama Yakub. Yakub kasih tahu sama anak-anaknya, termasuk sama Yusuf, saudara-saudara. Jadi iman Yusuf itu luar biasa sekali. Dia melihat ke depan, nanti bertahun-tahun, ratusan tahun. Tetapi penyertaan Tuhan di masa lampau pada Abraham, dan penyertaan Tuhan pada diri Yusuf, lalu penyertaan Tuhan nanti 400 tahun kemudian, Tuhan selalu menyertai. Itulah sebabnya Alkitab berkata, Musa membawa tulang-tulang. Dan cerita ini, saudara-saudara, sesudah sekitar 400 atau tepatnya sekitar 430 tahun sesudah Yusuf berkata seperti itu. Tuhan menyertai. Melihat penyertaan Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan membuat mereka dibesarkan hati. Bilangan 33 seluruh pasal menceritakan bagaimana mereka pindah dari kemah satu ke kemah yang lainnya. Diperkirakan ada 41 tempat sebelum mereka masuk tanah Kanaan. Mereka pindah-pindah-pindah, saudara-saudara. Dan ketika pindah-pindah, jangan lupa, peti mati Yusuf itu dibawa terus-menerus. Dan anak-anak akan bertanya terus-menerus, yang lahir dan remaja bertanya, kenapa harus bawa peti ini? Kenapa harus bawa peti ini? Dan Musa dan keluarganya akan berkata, nenek moyang kita, Papa Yusuf, great, 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 great father Yusuf, mengingatkan kita bahwa kita akan keluar dari Mesir, masuk tanah Kanaan. Kalau 430 tahun Tuhan menepati janji, dia akan menepati. Penyertaan Tuhan yang ratusan tahun dan mereka disertai kembali, saudara-saudara. Itu hal yang sangat-sangat indah sekali. Penyertaan Tuhan di masa lampau mendorong kita untuk kita terus bergerak dan melihat ke depan penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai. Belajar dari kisah para rasul, ketika mereka belum dianiaya, Tuhan menyertai. Ketika orang-orang Kristen dianiaya, mereka pindah ke kota-kota yang lain, Tuhan menyertai. Belajar dari sejarah gereja, Tuhan menyertai. Belajar dari sejarah gereja ketika komunis menguasai di China, kekristenan dianiaya. Semua misioneri dibuang, dikeluarkan maksud saya dari sana. Tidak boleh ada misioneri. Para pakar berpikir bahwa nanti kekristenan akan mati. Tetapi kenyataannya, seperti Tuhan menyertai di kisah para rasul, Tuhan menyertai di China. Ketika dibuat makin terbuka dan ketika negara China makin terbuka, di situ kekristenan begitu banyak tidak terhitung. Mereka berpikir dulu dianiaya, dibunuh, dikejar-kejar akan habis. Tetapi tidak, saudara-saudara. Tuhan menyertai orang-orang Kristen China yang di sana. Dan mereka terus bertumbuh, berkembang. Alkitab berkata dalam kisah para rasul, di tengah-tengah aniaya, Tuhan menyertai. Moving, Tuhan menyertai. Dan itu harapan kita. Ketika Tuhan sudah menyertai kita di sini, Tuhan juga akan menyertai kita di masa akan datang. Amin, saudara-saudara. Saudara, perhatikan ayat yang terakhir, sangat indah sekali. Penyertaan Tuhan yang ketika kita bergerak bersama. Meskipun tidak jalan pintas, God present in our moving together. Penyertaan Tuhan hadir di situ. Saudara, perhatikan demikian. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dan tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada malam itu di depan bangsa itu. Saudara perhatikan baik-baik. Meskipun jalan padang gurun. Jalan yang melintasi lebih jauh. Jalan yang tidak comfortable. Jalan yang penuh tantangan. Tapi jalan itu jalan safe. Jalan yang membuat mereka bertumbuh iman mereka. Karena Tuhan menyertai mereka. Alkitab berkata ada tiang awan pada waktu siang hari. Dan ada tiang api pada malam hari. Saudara tahu berapa lama tiang awan, tiang api itu ada menyertai mereka. Selama 40 tahun sampai mereka masuk. Terus menerus saudara-saudara. Dengan kata lain saudara-saudara. Begitu indah cerita ini. Tiang awan, tiang api itu ada berserta mereka. Baik siang maupun malam. Untuk menyatakan kehadirat Tuhan. Menyatakan hadirat Tuhan di sana. Ada pimpinan, ada pemeliharaan, ada kekuatan, dan ada penghiburan dalam penyertaan Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka. Dengan kata lain, penyertaan Tuhan membuat mereka dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai. Saudara perhatikan baik-baik dalam nats ini. Hal yang sangat indah. Bahwa apapun yang terjadi pada mereka, Tuhan kita selalu menyertai. Siang hari ketika panas, baby-baby yang kepanasan, anak-anak yang penuh tangis kalau itu teriknya matahari, ada tiang awan. Malam di tengah-tengah kegelapan, ada lampu. Terang yang begitu besar. Hebat sekali saudara-saudara. Luar biasa. Penyertaan Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Penyertaan Tuhan untuk menunjukkan betapa hebat kuasa Tuhan kita pribadi ini. Yang besar, yang hebat. Sehingga situasi dan keadaan bisa berubah. Orang bisa berubah. Apapun bisa berubah. Tapi penyertaan Tuhan yang hebat, yang besar, yang luar biasa ini tidak berubah dalam hidup kita. Ada satu istilah yang menarik saudara-saudara. Ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka. Perhatikan istilah Tuhan. Tuhan, kalau yang lain tadi istilah pakai Allah. Istilah Tuhan yang dipakai berbeda dengan istilah yang lainnya. Saudara-saudara, ini yang sangat menarik. Bukan berarti Allah kita ada dua. Tapi untuk menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang menyatakan diri dengan tiga kepribadian. Tiga tetapi satu yang tidak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Tuhan, istilah Tuhan di sini pakai istilah biasanya Yahweh. Untuk menunjukkan bahwa istilah ini kadang-kadang dipakai untuk istilah malaikat Allah. Malaikat Allah yang memimpin mereka. Dalam Keluaran 14 tiang api dan tiang awan ini berubah istilahnya dipakai malaikat Allah. Untuk menunjukkan bahwa keberadaan Allah itu yang ada, yang menyertai mereka. Untuk menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menyertai mereka dengan bentuk seperti itu, saudara-saudara. Hal yang sangat menarik bagi kita, istilah ini mau menunjukkan bahwa kalau begitu, siapa Tuhan kita ini, saudara-saudara? Kalau saudara belajar baik-baik, terjemahan LXX, yaitu terjemahan bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, Istilah Yahweh dipakai istilah Tuhan. Dalam perjanjian baru, istilah Tuhan itu untuk ditujukan pada Yesus Kristus. Ditujukan untuk Yesus sebagai Tuhan. Kurios, Tuhan. Jadi dengan kata lain, itulah sebabnya saudara tidak baca Yahweh dalam perjanjian baru. Karena Yahweh dalam perjanjian baru implisitnya para penafsir banyak berkata bahwa ini digantikan dengan Yesus sebagai Tuhan. Bahwa Yesus jadi Tuhan. Itulah sebabnya dalam buku Yohanes Yesus menyamakan bahwa aku adalah aku. Ketika dalam Keluaran 3 ayat 14 Tuhan berkata pada Musa, aku adalah aku, bicara soal Yahweh. Dan Yohanes mau menyatakan, Yesuslah aku. Itulah sebabnya dikatakan dalam buku Yohanes, ada 7 aku yang ada. Aku adalah kehidupan, kebangkitan. Aku adalah roti hidup. Aku adalah terang dunia. Aku ada sebelum Abraham ada. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, ketika kita melihat ini, kita bisa melihat dengan kacamata perjanjian baru bahwa di situ, bahwa sebelum Yesus menjelma jadi manusia, dia ada sudah sebagai pribadi, salah satu pribadi yang nanti akan datang hakikatnya sebagai Tuhan. Apakah penafsiran ini bisa dipertanggungjawabkan, saudara-saudara? Saudara perhatikan, lihat dari kacamata Paulus. Jesus Christ present in people of Israel in our church. 1 Korintus 10 ayat 4. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Paulus. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu adalah Kristus. Saudara perhatikan baik-baik. Mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Jadi ada di satu tempat di mana mereka kekurangan minum. Lalu dari batu itu keluar air. Tapi Paulus ketika menengok ke belakang menafsirkan dengan kacamata Kristus yang ada. Paulus menafsirkan gunung itu bisa berjalan. Gunung itu mengikuti mereka. Dan gunung yang mengikuti mereka itu batu karang itu adalah Kristus. Jadi pas mereka dibutuhkan, disitulah dipelihara. Mau menekankan ayat ini, mau menekankan bahwa Yesus Kristus sebelum menjelma jadi manusia, dia sudah preinkarnasi. Yaitu eksistensinya sebagai Tuhan. Bahwa dia menyertai. Dia ada. Dan Paulus melihat bahwa penyertaan ada pada orang Israel pada waktu itu. Kristus juga sudah ada di sana. Dan Kristus yang hadir adalah Kristus yang sudah menjelma jadi manusia. Lalu kemudian yang mati dan bangkit adalah Yesus Kristus yang menyertai kita, saudara-saudara. Matius 28 ayat 20 berkata, Yesus Kristus berkata, dan ingatlah aku senantiasa menyertai engkau. Penyertaan Tuhan, Yesus yang berkuasa. Yang dalam nats kita begitu indah eksistensi Yesus Kristus. Di masa lampau yang berkuasa, yang hebat, tiang awan, tiang api. Untuk menyatakan keberadaannya. Dan bertahun-tahun sebelum Yesus dilahirkan. Dia sudah ada untuk menunjukkan hakikatnya Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus seperti 1 Korintus 10 ayat 4. Kristuslah yang mengikuti mereka. Kristuslah yang menyertai mereka. Kristuslah yang memimpin mereka. Berserta dengan Kristus, orang Israel itu ada penyertaan, ada kekuatan, ada pemeliharaan. Hal yang sama dengan gereja kita juga. Seperti Yesus berjanji pada gerejanya bahwa dia menyertai kita. Tuhan juga menjanjikan dia menyertai gerejanya IBC ini. Di sini dan juga nanti di Laigen. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk berkata, Tuhan, Tuhan sudah memimpin di sini, Tuhan juga akan memimpin di sana. Lihat bahwa yang kita sembah, gedung bisa berubah, orang bisa berubah, pemimpin bisa berubah, silih berganti. Tapi Yesus Kristus tidak pernah berubah untuk menyertai, untuk menopang, untuk memimpin, untuk memelihara jemaatnya. Sehingga kita terus berharap kepada Dia. Saudara-saudara, salah satu dosen saya yang sangat pintar baru lulus dari Amerika Serikat waktu saya kuliah tahun 79. Tapi ketika tahun 82 dia ada operasi hidungnya. Di Amerika Serikat dia operasi setahu saya berapa kali, tidak ada masalah. Namanya Pendeta Tony Fodikua THM, lulusan Talbot Seminari. Dan gak lama lagi dia akan belajar untuk ngambil doktor lagi. Pinter sekali, rendah hati, setia. Tapi pertengahan tahun 82, dia harus di surgery, di operasi. Di satu rumah sakit yang termasuk besar di Yogyakarta. Tapi karena sebab satu hal yang kemungkinan besar ada permasalahan dalam operasinya, dia tidak siuman berhari-hari sampai akhirnya dia dipanggil Tuhan meninggal usia yang masih muda. Istrinya, Ibu Tony Fodikua, masih muda, cantik, manis, setia sama Tuhan, mengabdi sama Tuhan. Punya anak 3 dan semuanya balita. Ina, Sarah, Rosemary. Masih seumur sekitar hampir 5 tahun dan yang 1, 2, yang 1 masih baby. Saudara, coba lihat. Dengar. Kebesaran penyertaan Tuhan. Dia gak tahu mau kerja apa. Sang istri ini, anaknya yang masih baby 3, bisakah dihidupkan? Ketika saya kemarin pulang, berkunjung ke rumahnya, dan boleh dia lihat, ketemu sama Ibu Tony Fodikua ini, mantan Ibu dosen saya. ...40 tahun lebih dia menyaksikan God present, hadirat Tuhan yang menopang, yang memimpin, yang memelihara hidupnya. Yesus Kristus tidak pernah meninggalkannya, menyertai, memberikan, provide, mengarahkan untuk dia dan anak-anaknya yang sudah dewasa. 40 tahun. Saudara-saudara, itu juga untuk gereja kita. Let's we move together bersama-sama. Dengan bergandeng tangan dan berkata, God present in our moving together. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita ingat sepanjang tahun ini God present yang akan beserta dengan kita. Yesus Kristus yang hadir, yang akan menopang dalam hidup saudara. Hadirat Tuhan membuat kita jangan ambil jalan pintas. Biar bersabar, tenang, biarkan waktu Tuhan. Karena Tuhan menyertai. Ubah yang harus kita ubah, siapkan hati kita. Dan biar Tuhan yang campur tangan. Penyertaannya tidak pernah meninggalkan. Orang tua bisa meninggal. Bisnis bisa bangkrut. pemimpin bisa silih berganti. Kita bisa menjadi tua. Tapi Yesus Kristus Tuhan kita, yang berkuasa, yang hebat, sanggup untuk campur tangan. His presence berarti His goodness menyertai kita bersama-sama. Apapun pergumulan saudara pada pagi hari ini, tantangan saudara, lihat pada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit menyertai kita. Jalan masih panjang. Jalan bisa tidak pendek. Tetapi jalan itu safe and good and benefit for you all. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.